Latvijas ekonomikas attīstība pēc krīzes piesaistīja daudzu ārvalstu ekspertu uzmanību, jo par spīti ekonomikas kritumam Latvijas uzņēmumiem visai strauji izdevās kāpināt efektivitāti un palielināt savu eksportu. Latvijas bankas veiktais pētījums par mūsu ekonomikas konkurētspēju un produktivitāti liecina, ka šobrīd šo attīstības scenāriju vairs nevaram atkārtot, un nākotnē produktivitātes palielināšanai nāksies spērt jau mērtiecīgākus soļus. Komentē Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes, monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vadītājs Konstantīns Beņkovskis.
Nevaram īpaši cerēt, ka nākotnē būs kaut kas pozitīvs, vienkārši pats pa sevi nekas vairs nenotiks, jo mēs jau tā esam tuvu Eiropas Savienības maksimumam izvietošanas efektivitātes ziņā. Pat, ja mēs lieksim pāri galvai un sasniegsim vai pārsniegsim ASV līmenī, tik un tā tas vairs nedos tik lielu ieguldījumu produktivitātes pieaugumā. Un šeit tad nepieciešams nevis pārvietot darba spēku, bet celt uzņēmumu produktivitāti, kas ir daudz sarežģītāk, jo tas nozīmē cilvēku kapitālu un tehnoloģijas izlabojumus. Tad šeit tādi keywords ir inovācijas, izglītība, infrastruktūra.
Latvijas Bankas pētnieks uzsver, ka Latvijai veicamo darbu sarakstu skaidri parāda lielās tēriņu atšķirības izpētēju un inovācijām starp Latvijas un citu Eiropas valstu uzņēmumiem. Šajā ziņā Latvija neizskatās īpaši labi.
Par mūsu ieguldījumiem zinātnē un attīstību un salīdzinājumu ar citam Eiropas Savienības valstīm redzam, ka mēs esam labajā pusē šajā grafikā un ir īpaši masa uzņēmumu finansējums. Igauni ir vairāk nekā divreiz lielāki, nerunājot par Zviedriju, Dāniju, Vāciju. Paskatīsim patentu ziņa, patentu iesniegumu skaits. Arī šeit neieskatāmies diez cik labi, līdz ar to grūti sagaidīt, ka pēkšņi uzņēmumu produktivitātes līmenis sāks celties.
Tiesa gan, DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš uzskata, ka produktivitātes palielināšana uzņēmumos tomēr nav tik grūts uzdevums, jo, piemēram, daļā uzņēmumu to iespējams panākt modernizējot ražošanu.
Latvijā, paskatoties makrodatos, pabraukājot pa ražojošiem uzņēmumiem, redzot situāciju, redzēt, ka, teiksim, vēl jau ir milzīgas iespējas, tā kā mēs stipri atpaliekam no Eiropas vai vēl vairāk ASV vidējā ražīguma līmeņa. Tas vienkārši nozīmē to, ka mēs varam savu ražīgumu kāpināt arī daudz ko vienkārši pārņemot, atvedot jaudīgāku iekārtu un tam līdzīgi. Teiksim, valsts, kas ir tā kā pasaules ražīguma iespēja, tas, uz tās ražīguma iespēja robežas, nu viņām jābūt daudz vairāk inovatīvākam. Mums, protams, inovatīvi būtu labi, vai ne? Bet tā nav, ne tu, nav vienīgā iespēja.
Latvijas Bankas pētījums rāda, ka Latvijas darba spēka produktivitāte dinamiski auga līdz 2010. Gadam. Laika posmā no 2002. Līdz 2010. Gadam vidēji par 6,2% gadā. Tomēr kopš 2010. Gada produktivitātes pieaugums vairs nav tik strauši, proti produktivitāte ir tikai 1% gadā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.